Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dečak sa Balkana, bez prebijene pare u džepu, sin nepismenih seljaka, izborio se za svoj put u Sjedinjene Američke Države. Upisao se na Kolumbiju i počeo da dobija nagrade iz grčkog i matematike. Nedugo posle toga doktorirao je na engleskom i nemačkom univerzitetu, prvi na dugoj listi. Pronalazač svetskog glasa, koji je svoj uspjeh pripisivao inspiraciji svoje majke i institucijama zemlje koja ga je usvojila. Ovako je povodom smrti Mihajla Pupina pisao Washington Post 1935. godine, dodajući da je njegov život dokaz kako je Amerika obećana zemlja i kako čovjek od nauke može da ostane i čovjek od vere. Naučnik svetskog glasa Mihajlo Pupin objavio je veliki broj članaka, komentara i osvrta u najpoznatijim američkim dnevnim i nedeljnim listovima i časopisima. Ti tekstovi ušli su u dvojezičnu knjigu na srpskom i engleskom, Mihajlo Idvorski Pupin, tekstovi u američkoj štampi od 1912. do 1920. Sagovornici današnje emisije su priređivači knjige, profesor dr. Đorđe Lopičić, ambasador u penziji, i Miroslav Stanković, reditelj. Gradska biblioteka u Novom Sadu objavila je ovu knjigu, a sa nama će biti i direktor ove ustanove, gospodin Dragan Kojić. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Gospodine Lopičiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Stankoviću.
Dobar dan.
Ove knjige verovatno ne bi bilo da gospodin Dragan Kojić nije prepoznao ovo delo i ove izuzetne tekstove. Dobar dan i vama, gospodine Kojiću.
Čast mi je što govorim u emisiji takog lepog imena Agora. To je verovatno po grčkoj Agori, koja je u temeljima demokratije, savremene civilizacije.
Ali neko ko je temeljio i našu demokratiju, bez obzira što je bio preko okeane, svakako jedna izuzetna ličnost kakva je bio Mihajlo Pupin. Prepoznali ste vrednost njegovih tekstova?
Pa upravo tako. Naime, saradnja Gradske biblioteke u Novom Sadu je višegodišnja kada je reč o gospodinu Lopičiću. I na promociji njegovih knjiga u nekoliko minulih godina više puta je pominjao jednog od najznačajnijih Srba svih vremena, naravno u Svetog Savu, Nikolu Teslu i još ponekoga. I tako se došlo na tu ideju. Gospodin Miroslav Stanković, kao drugi priređivač, kao veliki, veliki znalac života i dela Pupina, samo je uokvirio to, rekao bih, sveto trojstvo, dakle dva priređivača i izdavača, i u prevodu Randall Majora, jednog od najboljih prevodilaca u Srbiji sa engleskog i na engleski, evo, dobili smo knjigu posle više od 100 godina, koja je očigledno na ponos svima nama, kad je i Radio Beograd, čuveni Radio Beograd, odlučio da jednu svoju emisiju posveti upravo ovoj knjizi.
Hvala vam, gospodine Kojiću. Da čujemo najpre od gospodina Stankovića i gospodina Lopičića, kako su se oni našli na ovom zajedničkom zadatku?
Razume se, ovo što ste već rekli, ova knjiga ne bi ugledala svetlost dana da nije direktora Dragana Kojića. S njim, već kao što ste čuli, sigurno više od jedne decenije sarađujemo, ja i moji prijatelji, na književnim večerima, promocijama knjiga i tako dalje, i da sam u par prilika govorio i o Mihajlu Pupinu, jednom od najzaslužnijih Srba i jednog od u ono vreme najvećih američkih ličnosti. Njegov zadatak kao generalnog konzula bio je da američkoj javnosti objasni šta se to dešava u Srbiji, jer Amerika je u to vreme bila potpuno nezainteresovana za Evropu. Drugo, postojala je ta Monroeva doktrina o njihovoj neutralnosti. Uopšte ih nisu interesovali ratovi i tako dalje u Evropi.
Gospodine Stankoviću, vlada Kraljevine Srbije imenovala je 1912. godine Mihajla Pupina za počasnog konzula Srbije u Njujorku, sa zadatkom da kod zvaničnih američkih organa zastupa interese Kraljevine Srbije u borbi za oslobođenje od turskog ropstva, kao i nastupajuće agresije Austro-Ugarske na Srbiju. Veliki zadatak za velikog naučnika.
Imao je izuzetno mnogo posla oko Kolumbije univerziteta, to jest i studija, ali je prihvatio i pored svega, znajući šta se dešava da se priprema i Balkanski rat i sve to, ušao u tu priču. On je faktički počeo da budi i američku javnost kao jedan od izuzetno značajnih ličnosti, a tek se kasnije videlo da je bukvalno postigao sam vrh. To se sve dešavalo polako, međutim, taj način na koji on ubedio svoje prijatelje Amerikance za pomoć Srbima u toku Balkanski, pa kasnije i prvi i drugi Balkanski i svetski rat, to je zaista nezamislivo. Jer tu energiju koju je on posjedao i koju je trošio da bi, bukvalno on je zapostavio i naučni radovi i ove predavanje na Kolumbiju samo da bi što više pomogao Srbima i Crvenom krstu i pronaći novac za ove ranjene. Mislim, to je neverovatna priča.
Kako ste vi razumeli tu njegovu dvostruku borbu i u diplomatskim krugovima, ali i u medijima? Tada je prepoznao vrednost napravo i značaj medija.
Upravo tako. Vidite, svi smo mi dužni, što je već na neki način rečeno, Mihajlu Idvorskom Pupinu. Mi sa severa Srbije pogotovo, pošto je Pupin sa naših prostora, iako smo već čuli i od gospodina Lopičića i Stankovića, da je u pitanju svakako ličnost planetarnog značaja. Ali sam Pupin nikad nije hteo da se odrekne svog srpskog porekla, upravo suprotno. E sad vidite, pošto je bio izabran, kako smo već čuli, za počasnog generalnog konzula u Njujorku, Pupin se suočio sa situacijom, kako je vrlo lepo dr. Lopičić rekao, da Amerikanci, američki čitalac, dakle, gotovo da ništa ne zna, ne o Srbiji, ne o Jugoslaviji, nego o Balkanu, gotovo o Evropi, jeli, i tako dalje. Pupin, s obzirom da je još sa majčinim mlekom, jer je njegova majka, koju mi uglavnom prepoznajemo i vaši poštovani slušaoci kao olimpijada, iako oni poznavaoci Pupinovog dela i biografije kažu da je olimpijada, jeli, ona zajedno sa Pupinovim starijim prijateljem, protom Vasom Živkovićem i pesnikom, su upravo taj svetosavski duh usadili u maloga Pupina, i on je sa tom svešću i došao u Ameriku, i kad se suočio sa potrebom da američkog čitaoca obavesti šta se to dešava na prostorima Srbije, ajte da se skoncentrišemo na taj uži prostor, odnosno uopšte Balkana, kakva je sudbina Srba između najmanje dve carevine Austrije, odnosno Austro-Ugarske i Otomanske ili Osmanske imperije, on je čitavom serijom, stručnjaci kažu da je u pitanju preko 70 članaka, mi smo u ovoj knjizi okupili 66, na briljantan način upoznao američkog čitaoca sa prilikama na ovim našim prostorima i otuda u njegovoj ličnosti ona misao koju je izrekao veliki Adam Mickiewicz da se domovina ne nalazi na geografskoj karti, nego u srcima njenih najboljih sinova, u ličnosti i delu Mihajla Idvorskog Pupina dobila je najveće opravdanje.
Balkanski narodi, dakle Srbi, Bugari i Grci, oduvek su znali o čemu svedoče njihove narodne pesme, da su njihova 14-vekovna kraljevstva propala jer se nisu ujedinila protiv muslimanske najezde, piše 15. decembra 1912. godine u tekstu Balkanska revolucija i njene posljedice po Austriju Mihajlo Pupin, i dodaje da je apsolutno neophodno da balkanske zemlje deluju zajedno, ne samo protiv turskog ugnjetavanja, nego i protiv Austro-Ugarske agresije.
Ne zaboravite, Prvi svjetski rat je bio najkrvaviji do tada u istoriji, da je Srbija izgubila 1/3 svog stanovništva, negde 1.400.000. To su stravični podaci, onda uništena privreda i tako dalje, tako da je to bilo zaista katastrofalno, genocidno. Vidite, Austrija, postoje dokumenti gde su naredbe njihovih vojnih komandanata da Srbe treba uništiti, likvidirati, i to su oni radili. Pa zamislite, tih koncentracionih logora, on piše i o njima, je bilo u Austro-Ugarskoj oko 300, tu je bilo negde oko, računa se, 300.000 Srba koji su bili u tim logorima. Kad kažem Srba, mislim i Srbe iz Srbije, Srbe iz Crne Gore, Srbe iz Bosne i Hercegovine, Srbe iz Hrvatske. Sve je to trpano u te logore. To, vidite, ogroman broj civila je u te logore trpan. Starci, žene, pa čak i deca, molim vas, koji po tadašnjem međunarodnom javnom pravu, ratnom, koje je važilo, i međunarodnom običajnom pravu, oni nisu mogli da imaju tretman ratnih zarobljenika, da bi se internirali u bilo kakve koncentracione logore. Ali oni su ih sve tamo u te logore trpali, gde je hrana bila nikakva, gde su higijenski i ostali uslovi smeštaja nikakvi, od smrzavanja, od bolesti, od epidemija, tifusa, raznih ostalih epidemija su umirali, tako da se računa da je najmanje polovina tih interniranih Srba pomrlo ili ubijeno u tim logorima. To je bilo važno i Pupin je sve to objašnjavao američkoj publici. Drugo, ne zaboravite da u Americi dobar deo stanovništva je bio nemačkog porekla. I sjećate se da kad je bila svojevremeno rasprava u američkim kongresima koji će jezik biti, da li engleski ili nemački, za jedan glas je prevagnuo da bude engleski. Znate, onda Austro-Ugarska je imala, o tome ću nešto kasnije govoriti, strašnu propagandu u Americi, znate, protiv Srbije, razume se, gde je Pupin svojom sjajnim člancima u ovome, u najvažnijim tim listovima, New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, to su veliki listovi, i onda i tada, znate, po mojim nekim istraživanjima, Pupin je negde oko 100 članaka, intervjua, feljtona dao u američkoj štampi. To još sve nije istraženo, mi ćemo i to potražiti da se napravi i dalje ovaj njegov rad. Drugo, da vam kažem, on je bio jedna od najpoznatijih ličnosti Amerike.
Slušate Agoru Radio Beograda 2.
Just forget, leave it behind, and carry on. find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny, so carry on into the quiet. I am bound, what you have lost I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on.
Slušate Agro Radio Beograd 2. Naši sagovornici su dr. Đorđe Lopičić, Miroslav Stanković i Dragan Kojić. Povod za današnji susret je knjiga Mihajlo Idvorski Pupin. Gospodine Stankoviću, iz autobiografije Mihajlo Pupin, za koju je naš čuveni naučnik 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu, vi posebno izdvajate da je Mihajlo Pupin verovao da ga je sam duh Svetog Save pratio i bdio nad njim u svim njegovim iskušenjima i da je zbog toga zaštićen.
Pazite, meni je bilo značajno da sam vratio tu priču o Svetom Savi, jer je taj tekst, nažalost, bio 79. sklonjen, kad je drugi put. Ali to je najznačajniji tekst koji je Pupin postao svetu, jer moramo da računamo da je ta knjiga prevedena sve svetske jezike, pored engleskog, francuskog, nemačkog, japanskog. Japanci su prvi put saznali mnogo o Srbima tada, preko te knjige. To je vrlo bitno, taj tekst o Svetom Savi. Nažalost, bio je sklonjen. Ja sam kroz ovu ilustrovanu autobiografiju...
A zašto mislite da je bio sklonjen i koga je sklonio?
To su ideološke razloze bili u pitanju. A izuzetno je značajan. Jer on govori o 700 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tada kad je objavio tu knjigu. To je bilo sklonjeno. Ja sam preko ove ilustrovane autobiografije sad, koju sam nazvao od Useljinika do pronalazača, vratio
taj deo teksta koji je bio izbačen. Kako vi tumačite ovo da je verovao da ga sam Duh Svetog Save pratio?
Pa, pazite, to je nešto što je on ostavio ponovo sa sobom. I to nikad nije. To je ono što je od majke, od ove prote Vase Živkovića. I to je znači ostalo u njemu do kraja. Jer on je mnogo toga pokrenuo u Americi kad je u pitanju i održavanje crkve, podizanje manastira Sveti Sava u Liberty, i mnogo toga je učinio na očuvanju i podizanju pravoslavlja u Americi.
Ako mi dozvoli moj uvaženi kolega i prijatelj Miroslav Stanković, samo da dodam, jer s pravom novinarka insistira, a to gospodin Stanković zna bolje od mene, ali i skromnosti verovatno, ali dozvolite in media res, što bi rekli Latini. Kao sasvim mali, napajajući se onim što ga je njegova mama učila, on je i uz pomoć pomenutog, što je gospodin Stanković već rekao, njegovog starijeg prijatelja, prote i pesnika Vase Živkovića, učestvovao, jer je to vreme, podsjetimo se, Mika je jako lepo govorio o ideološkim razlozima sklanjanja tih tekstova o Svetom Savi, na svim svetosavskim besedama i priredbama u svojoj školi, još u Idvoru, a kasnije i na daljem školovanju ovde, na severu Srbije, tako da kažem, u današnjoj Vojvodini. I on je recitovao recitaciju o Svetom Savi, je pisao radove o Svetom Savi i majka ga je uverila, i to je on nosio u svom identitetskom biću, da ga taj duh svetosavlja prati i omogućava mu da postigne to i svetske visine koje je postigao, kao što smo čuli. Nije čudo da je njegova majka s pravom govorila: sine moj, znanje su dete moje, zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa. Dakle, to znanje koje on upija u sebe zahvaljujući tom svetosavskom obrascu koji je celoga života nosio u sebi je ključno, i zato je ovaj poduhvat gospodina Stankovića kada nam je vratio integralnu, dakle, knjigu Od imigranta do pronalazača, jeli, kako je Matica Srpska, koja je u tri izdanja objavila Pupinovu autobiografiju, ona je doduše drugačije to prevela, ona je rekla od pašnjaka do naučenjaka, ali su bitno ideološki razlozi sklonili taj i neke druge tekstove. Iako moram reći da se Novi Sad zaista na dostojanstven način oduživao i odužuje Pupinu. Vi znate da je najveći centralni bulevar u Novom Sadu, nosi njegovo ime, da mu je nedavno podignut pre par godina i spomenik i tako dalje.
Pupinov doprinos, kažete vi, gospodine Lopičić, u srpskim nacionalnim interesima je nemerljiv. Da njega nije bilo, srpska ratna misija 1918. godine ne bi bila dočekana zvanično u Njujorku.
On je, što smo spomenuli, da je bio počasni generalni konzul. To znači da je on celokupne troškove tog generalnog konzulata, prostorije, zaposlene, sve on to finansirao. Ne samo to, on je objedinjavao veliki broj iseljeničkih srpskih organizacija koje su bile u Americi, od Njujorka do San Franciska i Los Angelesa, koje su često imale taj manir svađe. On ih je objedinjavao. Drugo, veliki broj njih je bio u finansijskim teškoćama. On je nekoliko tih organizacija kupio, im je mašine za štampanje novina, listova. Znate, to je velika stvar bila. On je te svoje pronalaske unovčio, ali je zaista na jedan humanitaran način ih upotrebljavao za te iseljeničke organizacije. Ne zaboravite da on, kažu, negde oko 50.000 paketa za vreme Prvog svetskog rata preko Međunarodnog crvenog krsta u Ženevi slao srpskim zarobljenicima, internicima koji su bili u austrijskim logorima, i to je mnogima život spasio. Onda velike materijalnu pomoć je dao i posle završetka Prvog svetskog rata u obnovi zemlje i tako dalje. Tako da je njegova delatnost bila zaista višestruka. Znate, on je sve to izdržavao, sve to, njemu ništa nije bilo teško da ode, da primi ljude. Drugo, evo jedan detalj. Crna Gora je poslala 1917. tročlanu delegaciju u Ameriku da se izvrši regrutacija Crnogoraca, kojih je bilo 5 ili 8 hiljada. Na čelu delegacije je bio general, inače lekar, dr. Gvozdenović, drugi je bio njihov crnogorski počasni konzul iz Montreala, Seferović, i treći je bio član parlamenta Đurašković. Pošto je Amerika bila tada neutralna 1917. ovi su prekršili američki zakon jer su vršili regrutaciju, i američka ih je policija uhapsila, izvodi pred sud. Njima preti kazna debela. I normalno, ko angažuje advokate i plaća? Pa Mihajlo Pupin. Onaj sudija kaže, advokati traže da se oni puste na slobodu. Može, kaže, uz novčanu kauciju. I on im odredi kauciju. Oni nemaju ni 50 dolara u džepovima. 50.000 dolara je kaucija. Znate ko je dao garanciju i sve? Pa Mihajlo Pupin.
Doktore Lopičiću, ako mi dozvolite, Molim vas, imam utisak da je naša uvažena voditeljica htela malo da prokomentariše doprinos Pupina u dobijanju teritorija koje su bile bez
to je sad dolazi na redu.
Izvinjam, bilo je greško, to je bilo ranije. Pošto Amerika ulazi april 1917. u rat.
17. jeste. Pa Amerika, ovo je bilo, Amerika još nije bila ušla u rat, da. Kad su ova delegacija ranije, došla. A inače, pre toga, i za vreme balkanskih ratova i dalje, Pupin je napravio ugovore sa dve, tri najveće američke kompanije, Cunard sa italijanskom Lloyd Triestino, da se karte na 50% daje za one povratnike koji su išli u rat u Srbiju i Crnu Goru. Većinu njih on je plaćao te karte. To je bio Mihajlo Pupin što se tiče. A ovoj teritoriji, zašto je on, vidite, naši takozvani saveznici u tom ratu, Francuzi, Britanci, Italijani, dodelili su čitav Banat Rumuniji. I granica je bila do Pančeva ovde. I Pupin je pošao kod Wilsona sa kartom i pokazao, evo mesto Idvor gde je. I to hoćete da date? I to hoćete da date Rumuniji, koja veze nema s time. I onda je uz pritisak ovoga Wilsona nama dodeljen Banat. Inače, da to nije bilo, granica bi bila tu negde između Pančeva i Alibunara. Ili...
I ne samo to.
Da se vratim samo na ulazak Amerike u Prvi svetski rat. Pre toga, 1916. pitanje, što je vrlo bitno, Theodore Roosevelt, republikanac, Pupinu kaže, Amerika normalno još nije, kaže, ja vam zavidim što ste Srbin. Nemački ambasador kaže, to je javno po Americi, jer još nisu vratili, kaže, najveći neprijatelj Austro-Ugarskoj Americi je profesor Pupin. Da bi ruski ambasador rekao, gospodine Pupin, kad gostu u Vašingtonu, moja kuća je vaša kuća. Pa se 1917. ulazi u rat Amerika, aprila. Međutim, Theodore Roosevelt, republikanac, sada čestita Srbima i San Francisco, Kosovo Day i želim veliku Srbiju. Znači, priča o velikoj Srbiji, a to je istina. To je tekst koji je Theodore Roosevelt pisao na Vidovdan Srbima i San Francisco.
Sve je, gospodine Kojiću, bilo podređeno ovom centralnom humanističkom cilju da kao konzul kraljevine u Njujorku pomogne sunarodnicima.
Pa upravo je o tome govorio sada doktor Lopičić. Naime, velike su zasluge kod razgraničenja posle rata. Poznato je da je na mirovnoj konferenciji u Parizu po završetku Prvog svetskog rata svojim radom, kao što je već rečeno, uticao i na predsednika Woodrow Wilsona, koji mu je bio lični prijatelj, ali i na svog studenta Edvina Armstronga, člana američke delegacije, da se poništi tajni londonski sporazum kojim bi nova jugoslovenska država ostala bez Banata, bez Baranje, Dalmacije i dela Slovenije. Svim srcem borio se za svoj rodni Banat i nema sumnje, veoma je zaslužan što je veliki deo ove oblasti pripao kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ali mi dozvolite, pošto je to o tome bilo reči, da ukažem na jednu osobinu koja nije baš na ponos i diku srpskog naroda. Pričali smo o izdanju koje je gospodin Miroslav Stanković, onom pravom, originalnom izdanju Pupinove autobiografije. Kada su videli Amerikanci kako je to veliko delo i kada su mu dali Pulitzerovu nagradu, dakle najveće književno priznanje u Americi, oni se nisu na tome zadržali. Moli vas, Bela kuća je odmah dala nalog. Pupinova autobiografija je odmah morala da uđe ne samo u sve školske lektire, nego se izučavala i u svim vojnim školama Amerike. Verovatno su oni imali, da kažem, i svoje marketinške, rekao bih današnjim jezikom, razloge da se vidi ta priča o američkom snu. Ali gle čuda, u isto vreme, ni dan danas Pupinova autobiografija, koja je toliko slavljena od drugih, znate, nije u školskom programu naše lektire. To su neki nonsensi o kojima mi Srbi moramo otvoreno, dakle ne mislim samo moli vas na Srbe, ja poštujem sve građane Srbije i sve građane sveta, jer konačno radim u javnoj biblioteci, ali moramo se zapitati zašto uvek ne prepoznajemo svoje velikane i zašto ih drugi narodi više slave od nas. E upravo na tom putu, da kažem, ispravke nekih naših očiglednih istorijskih grešaka, mislim da će i ova knjiga, kao i knjiga gospodina Miroslava Stankovića, biti velika pomoć.
I naša zastava na Beloj kući također je Pupinovo delo.
Jeste, apsolutno, tu nema diskusije. Pupin je bio, kao što sam rekao, tada najcenjenija i najpoznatija ličnost u Americi. Znate, jer taj njegov pronalazak, što su oni nazvali long distance telefon, to je bilo nešto fenomenalno. I to je, po tome je on bio odmah poznat i zbog još svojih 50-ak ili 70-ak patenata i tako dalje. Drugo, on je bio osnivač tih akademija, tih instituta. To je on bio zaista jedan, zaista čovjek koji je bio u Americi broj jedan. Znate, tako da, to je još jedna stvar, zaboravio sam da vam kažem, kad je 1917. bila delegacija, ratna delegacija Kraljevine Srbije, koju je predvodio dr. Milenko Vesnić, i došli su u Ameriku da objasne Americi, američkoj vladi i narodu šta radi Austro-Ugarska okupacija, šta rade Bugari, šta rade Nemci i tako dalje. I ta delegacija je zaista bila veoma uspešna. Pomagao je apsolutno i Mihajlo Pupin, ali u toj delegaciji je bio najmlađi jedan član, lekar, kapetan, dr. David Abvala, Beograđanin iz ulice Strahinića Bana. On je bio zadužen za to što bi danas rekli humanitarnu pomoć, i on je to uspeo od američke vojske da dobije lekove, instrumente, šatore i tako dalje i tako dalje. Razume se, Pupin se tu uključio sa svojim slanjem raznih sanitetskih ekipa, čak i studenata, šofera i tako dalje. E sad, vrhunsku stvar ova delegacija koju je predvodio ovaj šef delegacije Mihajlo Vesnić, nije uspela da dobije zajam. I zadnjih dana, kaže, sve smo uradili, ali nismo dobili zajam, jer je trebalo pare. Znate, Srbija je iscrpljena, rat. I ovaj mladi kapetan kaže, gospodo, da pokušam ja nešto da uradim. Ovi kažu, ajde, mladiću, uradi. I on je pošao, pošto je Jevrejin bio, kod jednog Jevrejina, direktora banke, i ovaj mu odobri zajam od $1,000,000. To je današnji ekvivalent $1,000,000,000. E, ali trebalo je za taj zajam neko da položi garanciju i kauciju. Ko je to bio? Pa Mihajlo Pupin. Razume se. To je bilo. Znate, to su te zasluge. Nažalost, mi sve te detalje ne znamo. Ovako, mi, da ne kažem entuzijasti, to radimo, gledamo, ovo, ono, znate. Meni je i prilika da kažem da su dosta ljudi ovde u Novom Sadu, već ih je gospodin Kojić spomenuo, i doktor Major, i Dragana Danić, i Bojana Grujić, i Danica Drobac, to su zaista učinili mnogo da ova knjiga izgleda ovako fino opremljena i sve. Ali moram i da spomenem jednu mlađu moju koleginicu koja je tada bila diplomata u našoj ambasadi Srbije u Vašingtonu, Ivana Mangov, koja je isto nam pomogla da izvestan broj rukopisa dobijemo. I moram da se zahvalim i gospođi Anđeli Kenon iz Kongresne biblioteke u Vašingtonu, koja je također nam pomogla u pronalaženju ovih radova i dostavljanju i sve. Znate, to je bio kompleksan posao i sve to. Drugo, ovde u Beogradu, ja sam nekoliko izdavača tražio, niko nije te ovu knjigu da štampa. Znate iz kojeg razloga? Pa kaže, to je nekomercijalna stvar, kome ćemo mi to prodati? Treba uložiti 2-3 hiljade evra i sve. Ja evo kažem, da nije bilo gospodina Kojića, ja ne znam šta bismo mi radili. Inače, čitav tiraž je otišao i sada radimo da se još doštampa, još da bi to isto dalje išlo i da se podeli stranim diplomatskim predstavništvima. Sile zaštitnice Srbije, to su bili Švedska, Švajcarska, Holandija i Španija. To su zemlje preko kojih smo mi kontaktirali i slali pakete, proteste i ostalo o ratnim zločinima koje je Austro-Ugarska i Bugarska radili u Srbiji.
Evo, sjajno, izvolite.
Izvinjam, samo da se vratim na Woodrow Wilson. Prvo, nisu oni toliko bili prijatelji, Pupin i Wilson. Međutim, Pupin je veliku stvar učinio u vreme Wilsona kao predsednika Amerike. On je rešio problem sonara za otkrivanje nemačkih podmornica, uspostavio komunikaciju između aviona. To je ono što mu se posle toga zahvaljuje. Pupin inače bio republikanac, mislim, da bi znali celu priču u Americi. On to koristi u svojoj autobiografiji za hvalost Hardinga, predsjednika Amerike, republikanca. Jer on u stvari objašnjava zbog čega je i osnovana bila Agencija za aeronautiku koja je 58. postala NASA. Međutim, Pupinu prijatelji veliki su i Kulić, predsjednik Amerike, i Herbert Hoover. Znači, Pupin je bio veliki republikanac. Znači, nije samo Wilson bio Pupinov prijatelj, nego i Kulić, Herbert Hoover, Harding i Theodore Roosevelt. Pupin je sve vreme bio republikanac i u ratu. Normalno nije napuštao, mada su mu i republikanci pomagali oko ovih granica i oni su činili svoje. Mislim, to je zbog današnjih odnosa da se zna
ko smo.
Tu priču da je on bio prijatelj Wilson. On je bio direktno zadužen za vojna pitanja u toku rata, Pupin. Znači, to je ta priča prava. Mislim, nije to samo prijateljstvo, što kažu, nego je zaista on radio sve vreme, paralelno i za Ameriku i za Srbiju.
Da, hvala vam na ovom pojašnjenju. Ali da li je Mihajlo Pupin u to vreme imao neprijatelji? Ko su bili njegovi neprijatelji? On je hrabro istupao u interesu Srbije. Da li su to Srbi znali da cene?
Pa vidite, glavni neprijatelj tamo, to je bio ambasador Austro-Ugarske, s kojim je on polemisao i ovdje ima taj njegov članak o tome gdje je on polemisao s njim preko New York Timesa, zaista argumentovano i tako dalje. Znate, velika je tu bila stvar, jer Austro-Ugarska je imala ogromna sredstva, imala i konzulate i ambasadu i sve to, i dobar deo stanovništva koji nije obavešten, ali zna ko je Austro-Ugarska, koja u to vreme bila svetska sila, ko zna neku malu Srbijicu tamo, šta, ko, kako, ali tu je bio Pupin. Znate, uzmite vi koliko, danas uzmite, koji bi naš naučnik ili političar mogao da objavi 50 ili 70 članaka u New York Timesu, Washington Postu i sve to, izvinite, u jednom kratkom roku. Znate, to je bio Pupin. To je zaista, on je obavestio Ameriku i svetsku javnost. Vidite, nije to samo bila Amerika u pitanju, jer u Americi su onda bile strane ambasade svih tadašnjih zemalja i oni su čitali te listove i sve to. Washington Post je tada bio i danas je jedan, da kažemo, zvanični list i organ američke vlade. Tu je sve pisano, to je sve Pupin.
Zbog toga je Theodore Roosevelt i rekao, ja vam zavidim što ste Srbin.
Jeste.
To je tako.
A evo još da dodamo i...
Jeste, izvolite.
A evo da dodamo i sledeće. Znači, za razliku od svog slavnog zemljaka Nikole Tesle, koji je samo jedan puta bio u Srbiji, odnosno u Beogradu, Mihajlo Idvorski Pupin je, evo, samo Novi Sad posetio više puta. Svaki put je toplo i oduševljeno pozdravljen. Prvi put je bio u Novom Sadu te iste godine kada je Tesla bio u Beogradu, 1892. Zatim Pupin dolazi već 1902. ponovo u Novi Sad, a odmah posle rata, 1919. kada je štampa citirala njegove značajne reči i pouke, list Zastava, to je bio političko glasilo, u naslovu je donelo izjavu: Amerika je pronašla Srbiju. E sad vidite vizionarstvo Mihajla Idvorskog Pupina. Kada je ponovo došao u Novi Sad 1921. godine, govorio je o tome da Novi Sad treba da postane industrijski i trgovinski centar Vojvodine. Podsetimo se, te godine Subotica i još neki gradovi po današnjoj Vojvodini su znatno veći po broju stanovnika od Novog Sada. Dakle, u sve ovo što je već rečeno vidi se jedno veliko vizionarstvo i zato je Novi Sad posebno dužan Mihajlu Idvorskom Pupinu i zato smo mi iz Gradske biblioteke srećni ako smo u domenu, da kažem, svojih zaduženja ovom knjigom barem jedan maleni dug velikom Pupinu, vizionaru, uzvratili.
I'd love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. Leonard. He's a sportsman and a shepherd. is a lazy bastard living in a suit.
Ecco.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniu, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski, Bizet, De Falla. Kolarčeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
O značajnoj ulozi Mihajla Pupina u prelomnim i ratnim zbivanjima naše istorije i kulture razgovaramo u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Đorđe Lopičić, Miroslav Stanković i Dragan Kojić. Koliko je vremena Mihajlo Pupin posvećivao kulturno-istorijskim spomenicima?
Neka moj prijatelj Mika objasni gde je Pupin vodio ženu u kojim manastiri, sve to nek čuju malo. I
to je vrlo bitno, to sam, nalazi se u ovoj knjizi koju sam izdao, odveo u manastir Vrnik, da je pokaže kako Srbi slave svoju pravoslavnu slavu, a tu su bili mošti cara Lazara. Međutim, za trenutak, samo da vratim, znači, šta je velika stvar, što mi ne znamo, ono je vrlo značajan deo. Pupin dok je još studirao u Berlinu, on je predsjedavao skupu 1889. kad su Srbi se skupili u Berlinu pri Ruskoj crkvi, dodaju počast podom 500 godina Kosovske bitke. On je predsjedavao skupu kao postdiplomat koji je došao iz Amerike.
Ali hoću da vam kažem, gospodin Stanković je na početku vaše prelepe ove emisije rekao nešto. Ideološke pobude i razlozi su bili ti koji su stavili Pupina baš kao jeli, nacionalnog radnika pre svega u drugi plan. Ali vidimo da se svest i savest našega naroda, bez obzira na sve neprilike kojim smo i ovih godina nažalost izloženi, i zaista je, nažalost, u Srbiji dugo traje taj dramatični trenutak već decenijama, a evo, najavljuje se i ovih dana od onih ljudi koji se bave društvenim poslovima u Srbiji da nam je zaista teško i da nas možda očekuju još teži dani. Ali se vidi, rekao bih, jedna svest o tome da su Srbi u minulih 70-ak ili ne znam koliko godina, uzmimo od posle Prvog svjetskog rata, a pogotovo od posle Drugog svjetskog rata, kada su više brinuli brigu o drugima i dopustili drugima da brinu naše brige, u posljednje vreme izgleda zbog činjenice da su nas svi napustili, pa i bratska Crna Gora, da su Srbi shvatili da nema druge, nego da moraju da se uzdaju u svoje snage, a kako će, ako ne na leđima i temeljima takvih titana, takvih velikana kakav je bio i Mihajlo Idvorski Pupin.
Eto, prema tome, ovaj naš ovom knjigom je jedan naš skromni mali doprinos, ali ponavljam, zahvaljujući Draganu Kojiću i Gradskoj biblioteci.
Ne,
molim vas. Pa ko je drugi teo da štampa? Pa ja sam obigravao ovde Beograd. Beograd nije Vladičin Han. Malo mesto pa da nema. Znate koliko ovde ima izdavačkih kuća? Koliko ima štamparija? Svi kažu odlično, samo nađi ko će da plati. Jer nije komercijalno isplativo. Pa čekajte, jer ovo komercijala koju mi treba da merimo, pa ovo je državna stvar, molim vas.
Evo,
državna stvar.
Gospodine Lopičić, ako dozvoljavate, zbog naše voditeljke, da, pre svega zbog, da, poštovanih slušalaca, da, mi smo ovu knjigu oštampali u 1000 primjeraka. Jeste. Nažalost, ni priređivači, ni izdavač, mi imamo još jedno 20-30 primjeraka, jer je sve podeljeno, molim vas. Tako. Mi nismo prodavali ovu knjigu. Mi smo ovu knjigu poslali i u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, i u Beogradski rektorat, i u Patrijaršiju, na adrese svih nosilaca društvenih poslova centralnih i u Beogradu i ovde u pokrajini i u gradu. I nama je zaista želja, i evo ja ću nastojati ono, jer me doktor Lopičić s pravom upozorava da podhitno moramo se pripremimo za drugo izdanje, učinit ćemo sve da ova knjiga, upravo kako je doktor Lopičić već i rekao, dođe ne samo, vidite, do svakog našeg čoveka, nego pre svega i u naša diplomatsko-konzularna predstavništva, podjednako i našim diplomatsko-konzularnim, ali i zemljama gde se oni nalaze.
Jer je dvojezično izdanje,
upravo
što je izuzetno tako važno.
Upravo tako, jer će svima biti dostupna. Niko, prostite da kažem našoj cenjenoj voditeljki i slušalcima, priređivači, do koje mere je ovo iz ljubavi urađen posao, nažalost nisu dobili ni dinara, znate, sve je urađeno iz velike ljubavi i osjećanja dužnosti prema Mihajlu Idvorskom Pupinu.
Hvala vam zaista na učešću u današnjoj emisiji. Hvala još jednom. Hvala gospodine Kojiću.
Bila nam je čast.
Nothing said, nothing sung, nothing done. I'm alone, been and gone. From the start, blame my heart, my mind, and I'm fine where I'm gone. So why? Something, someone I can't find the time to pick me up. Oh, please ease me.
Ovo izdanje Agore potpisuju Vladimir Penđer, Igor Živković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Pick me up, oh please, ease me. Standing solo, where I don't know, maybe it's the end. Hanging on for inspiration.
Pick me up.